Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз, кадырман угарман, 22 сентябрь бейшембиде кечки уктурууларды Бишкектеги студиябыздан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында кооптуу кырдаал боюнча маалыматын жабык эшиктер артында укту.
Купя сырды камтыганына байланыштуу жабык эшик артында өткөзөнү сурап атат. Доошко калам, доош бериңиздер. Макул 73, каршы жок, бары 73, катаал 77.
Кечээ Орусиянын 38 шаарында мобилизацияга каршы акцияларда 1400 ашуун киши кармалды. Ал арада юристтер Орусиянын жарандыгын алган кыргыздарга аскердик чакыруу келе баштаганын айтышууда.
Буквально гражданство алабыз, эмне кылабыз, кандай кылабыз, кантип Кыргызстанга бет алабыз деген баягы консультациялар боюнча көп жарандар чалды. Эми всем понятно, паника болуп атышат.
Алдыда ушул жана башка темадагы эл аралык жергиликтүү баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Кангүл Эркеева кайрылат.
Саламатсыздарбы? Баткенде кырдаал салыштырмалуу туруктуу экени айтылды. Бул тууралуу 22 сентябрда саат 4:00 президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев билдирди. Ал кыргыз-тажик чек арасында ок атышуу жок экенин айтты.
Чек ара айылдарында тажик тараптын кол салуусунан улам жабыркаган айылдарда тазалоо, калыбына келтирүү жана жарылууга калган снарядтарды зыянсыздандыруу иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Облустун чек ара аймактарында абал туруктуу.
Ал арада президент Садыр Жапаров 22 сентябрда министрлер кабинетинин жетекчилигинин күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда Баткен облусунда кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда кеңешмеде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактагы талкаланган инфратүзүмдү калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Президент биринчи кезекте чектеш аймактардан эвакуацияланган тургундарына зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүгө, жабыркаган турак жайлар калыбына келтирүүгө жана толук кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнчө кыска мөөнөттө курууга, социалдык жарандык инфратүзүмдөрдү тез арада калыбына келтирүүгө байланыштуу бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Баткен облусунда талкаланган турак жайлардын саны 432 жетти. Бул тууралуу аталган министрликтин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев 22 сентябрдагы брифингде айтты. Анын айтымында жарандык коргоонунун жергиликтүү комиссиялары аймактагы талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда.
Жалпысынан 432 турак үйгө жетти. Бул талкаланган турак үйлөр мал сарайлар, чарбалык объекттер боюнча 285 түздү. 6 мектеп жабыркаган. Ошондой эле бала бакчалардан дагы 6-сы. Саламат сактоо министрлигинин объектилеринен 2 объект талкаланган. Администрациялык зданиялар, имараттар боюнча айта турган болсок, бул жерде 9 имарат талкаланган. Ошондой эле 26 бирдик автоунаалар талкаланган.
Жолдошбаев жарылбай калган 78 снаряд табылып, алар саперлор тарабынан зыянсыздандырылганын кошумчалады. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышуудан Кыргызстанда 59 адам мерт кеткени расмий кабарланды. 200 адам түрдүү жарат алды. 140 миңден ашуун адам коопсуз жактарга эвакуацияланды. Тажикстандын бийлиги 41 жаран мерт кеткенин 19 сентябрда расмий маалымдаган. ОЗОД радиосу өз булактарына таянып 63 киши каза болгонун жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн, турак жайлар талкаланганын жазды. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тастыктоого мүмкүн боло элек. Ирандагы нааразылык акцияларында кеминде 9 адам өлдү. Каршылык акциясы курчуган маалда интернет өчүрүлдү. Лондондо жайгашкан NetBlocks интернет байкоочулар тобу 22 сентябрда дүйнөлүк желеге байланыш кайра калыбына келтирилгенин, бирок өтө катуу чектөөлөр менен коштолуп жатканын билдирди. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары өкмөт Instagram менен WhatsApp тиркемелерин бөгөттөп салганын жазышууда, алар чектелип жатканын NetBlocks борбору да ырастады. Иранда нааразылык акциялары укук коргоочу Махса Аминин Хатаминин абактагы өлүмүнөн кийин башталган 13-сентябрда Тегеранда деп ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгону 16-сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарында тутанды. Каза болгондордун арасында укук коргоо кызматкерлери да бар экени айтылды. Акция 5-6 күндөн бери уланууда. Байкоочулар акыркы убактарда Иранда эскичил режимге каршы чыккандарды репрессиялоо күчөгөнүн айтууда соңку нааразылыктарда ондогон адам кармалды. Москва шаарында мобилизацияга каршы акция учурунда кармалгандардын айрымдарына аскерге чакыруу берилди. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург жана башка шаарларында 21-сентябрь күнү аскерге жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу мыйзамга каршылыгын билдирип жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Мобилизацияга каршы митинг, жүрүш, пикет жана башка акциялар Орусиянын 38 шаарында болду. Акцияга катышкандардын ичинен 1300 ашуун адам кармалганын ОВД инфо уюму жазды. Митингге чыккандардын айрымдарына аскерге чакыруу келгенин айтып, сүрөттөрүн жарыялап жатышат. Чакыруунун алганы тууралуу кагазга кол койбогон үчүн кылмыш ишин козгой турганын айтып коркутушкан. 21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартылары кабарланган. Журналист Болот Темировдун соту 28-сентябрда уланмай болду. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 22-сентябрда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту уланды. Кечээ тараптардын жарыш сөзү дээрлик жыйынтыкталып, бир жактоочунун гана сөзү калган. Бүгүн сот өкүмү жарыялайт деп күтүлүп жаткан, бирок 28-сентябрда да отурум болору айтылып, бүгүнкү процесс жыйынтыкталды. Сот процесси учурунда журналисти жана сөз эркиндигин колдогон активисттер соттун имаратынын алдына чогулушту.
Эркин Болот, эркин Кыргызстан! Эркин Болот, эркин Кыргызстан!
Айыптоочу тарап Темиров күнөөлүү экенин, тийиштүү териштирүү жүргүзүлгөнүн айтып, паспорт алууга байланыштуу эки эпизоддун ар бири боюнча 4 жылдан, мындан тышкары мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана мыйзамсыз маңзат сактаган деген эпизоддордун ар бири боюнча да 4 жылдан эркинин ажыратууну сунуш кылууда. Иликтөөчү журналист өз сөзүндө күнөөсү жок экенин айтып, документ алуудагы мыйзам бузуу тууралуу айыптоо жасалма анкетага негизделгенин белгилөдү.
Чоң рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Толуктоп интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Эртең синоптиктер түнкүсүн Чүй, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт деп кабарлап жатышат. Калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз ала бут каптап турат, түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градуска чейин күн ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде кырдаал салыштырмалуу туруктуу экенин бүгүн 22-сентябрда кечки саат 4:00 президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марфхан Тулаев билдирди. Ал кыргыз тажик чек арасында угатышуу жок экенин айтты. Ал арада кыргыз өкмөтү бүгүн чет элдик медиа кабарчылары, элчилик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен кошо Баткендеги талкаланган кыштактарга, айылдарга барышкан. Кесиптешим Токтосун Шамбетов да бул сапарда жүрөт. Ал айылдагы өзгөрүүлөр тууралуу айтып бермекчи. Токтосун, азыркы этапта Баткендеги кырдаал кандай экен? Силер кайсы айылдарды кыдырдыңар?
Учурда Баткендеги абал баягы мындай чыңалуу бар, бирок туруктуу деген деп бааланып атышат. Азыр ушул жергиликтүү бийлик жана ошондой эле министр кабинетинин өкүлдөрү менен бирге биз Баткендин аймагынын лейлек жана Баткендин бир топ айылдарын кыдырып чыктык. Негизи муну ушул турду министр кабинетинин өкүлчүлүгү уюштурган. Алар ушул эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана ошондой эле дипломатиялык корпустун баардык элчилерди, элчиликтердин өкүлдөрүн ушул талкаланган, тонолгон, өрттөлгөн мамлекеттик имараттар, социалдык объекттерди көрсөтүү жана ошондой эле жарандар менен баарлаштырууну максатында уюштурулган экен. Негизи жалпы жолунан ушул чыгым азыр эсептеле башталыптыр. Биз айрым айылдарга токтоп кирген жокпуз, себеби ал жерде ушул жана жарылбай алган снаряд же болбосо минаны тазалоо иштери жүрүп жаткан экен. Ал эми айрым айымдарда ошол алдын ала эсептөө башталыптыр. Мен бул жерге жазып алдым ошол алдын ала эсептөөлөрдү. Азыркы күндө ошол жалпы 374 турак үй жарандарды көтөргөн экен. Андан кийин чарбалык объектилерден 171, ал эми ошол социалдык имараттардан бул мектеп 5, 2 бала бакча, 3 медициналык мекеме өрттөлүп, ошол жана ошондой эле административдик 7 имарат талкаланды деп алдын ала чыгарды. Бирок булардын суммасы, акчасы азыркы күндө эсептелип аткан экен. Азыркы күндө ошол жалпы массалык маалымат каражаттары жана ошо эл аралык уюмдун өкүлдөрү болуп Баткенден ушу бир күндүк турда аяктап калды. Азыр ушул
силер кайсы айылдарга бардыңар? Токтосун, токтолуп кетесиңби ошого кененирээк?
Биз Ак Сай айылына бардык, Кулунду, Арка, андан сырткары ушул Достук, ушул айылдарды аралап кыдырып өттүк. Андан сырткары ушул азыр эсимден чыгып кетти, ушул Баткен менен Лейлектин ушул эки айылдын тең ушу бир нече ушул кагылышта жабыркаган, жаракат, баягы үйлөр бузулган аймактарды кыдырдык.
Эвакуация болгон эл менен да жолугушуу мүмкүнчүлүгү болдубу? Ошол эле чет элдик элчиликтерге же болбосо?
Азыркы күндө айылда эч бир жашоочулар кайтып келе элек экен. Болгон эркектер, анан ошол бир айылдан мисалы 2-3 элден эле киши, алар ошол мал салын карап, чарбасын карап, болбосо ошол жалаң эле эркектер жүргөн экен. Алар ошол эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп, алар дагы ошол сүрөт, фото же болбосо ошо башка нерселердин мындай эсептеп өз көздөрү менен көрүп атышат. Негизинен ушул маалыматтар азыр менде.
Рахмат Токтосун. Кесиптешим Токтосун Шамбетов Баткен облусунан түз байланышка чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы кооптуу кырдаал боюнча маалыматын жабык тартипте укту. Баткен облусунда Элек жана Баткен райондорундагы Ош облусунун чоң алайындагы чек ара айылдарынын коопсуздугу жана тынчтыкты орнотуу чаралары тууралуу маалымат берилди. Баяндама аскердик коопсуздукка жана мамлекеттик жашыруун сырга байланыштуу маалыматтарды камтыгандыктан анын негизги өзөгү ачык айтылган жок. Бирок айрым депутаттар кырдаал жөнгө салынгандан кийин аскердик коопсуздукту камсыздоодо кетирилген кемчиликтер боюнча маселе көтөрүлө турганын айтышты. Кесиптешим Куанычбек Жолдошов уктурсак.
Жогорку кеңеш 22 сентябрдагы пленардык жыйынында Баткен облусундагы жана Ош облусунун чоң алай районундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги кырдаал боюнча министрлер кабинетинин маалыматын угуп маселени жабык карады. Бул боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен коргоо министри Бактыбек Бекболотов баяндама жасай турганы алдын ала кабарланган. Бул маселе улуттук коопсуздук үчүн олуттуу деген жүйө келтирип баяндаманы жана талкууну жабык өткөрүүнү президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов сунуштады. Жогорку кеңештин төрагасы Талантбек Мамытов муну колго салып, маалыматты жабык тартипте кароо чечими кабыл алынды.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Баткен облусундагы жана Ош облусунун чоң алай районундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик участкасындагы түзүлгөн кырдаал жөнүндө маалымат баяндамачы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдышаевич, ошондой эле коргоо министри Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич, урматтуу коллегалар, аталган маселе купе асырды камтыгандыгы менен байланыштуу жабык эшик артында өткөзөнү сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, бары 73, катаал 77. Сунуш өттү, жабык эшик артында карайбыз аталган маселени. Аппарат толук кандуу жабык режимде камсыздылга, купе асырга доступу жок кызматкерлерди чыгарылды.
Кыргыз тажик чек арасындагы кооптуу бойдон калып жаткан кырдаалды караган парламенттин жабык жыйыны кандай чечим кабыл алганы белгисиз бойдон калды. Жогорку кеңештеги ишенимдүү булактар, депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жана коргоо министри Бактыбек Бекболотовдун маалыматтарын угуп, коопсуздукту камсыздоого байланыштуу айрым бир суроолорду берүү менен гана чектелгенин билдирди. Жыйын аскердик коопсуздукка, толук ишенимдүү тынчтыкты орнотууга жана эл аралык мамилелерге багытталганы тууралуу үстүрт маалыматтар гана айтылды. Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынан депутат Султанбек Айжигетов, маалыматтар мамлекеттик жана аскердик сырды камтыгандыктан көп нерсе азырынча ачык айтылбай турганын белгиледи.
Өзүн сүйөнүшүндөкү баары жабык болгондон кийин жабык да бир жак, эч ким эчтеке бербес үчүн ошон үчүн жабык болду. Если что то нужно будет официально заявят сами. Пресс-отчетчилар өздері официально айтат, посчитают. Потому он и был закрытый. Я ничего не могу комментировать. Закрытый, значит, закрытый. Это был.
Парламенттен айрым депутаттары былтыр 29 апрелдеги оор жоготтууларга алып келген куралдуу кагылыштан бери Тажикстан менен мамиле курч бойдон калып келгенин мисалга алышты. Бул окуя экинчи ирет кайталанып, оор жоготтуулар кайрадан орун алганы аскердик коопсуздукту чыңдоонун жеткиликсиз абалын көрсөтөт деген ойдо. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев азыркы кырдаалда өкмөттү сындай турган учур эместигин айтып, бирок кийин териштирүүлөр болуп, бир топ аскер жетекчилеринин погондору ыргышы мүмкүн экенин кыйтты.
Мен көп нерсе айткым келип атат. Бүгүн күндө айта турган мезгил эмес, бир аз убакыт өткөндөн кийин акыбал тынчыганда айта турган сөздөр көп да. Эмне үчүн билип туруп ушуга жеткирдилер деген суроолор жөнөкөй. Мактанат да коопсуздук кеңештин катчысы биз билгенбиз деп. Биз андан эмне буга жеткирдим? Өтө коркунучтуу заманда турабыз, ошондуктан анча-мынча аткаминерлерди жоопко тартыш деген маселе бираз майдалап болот. Бирок ага да кезек керек. Азыр бир аз башка маселе бизде. Жанагы 140 000 адам көчүргөн, алардын акыбалы кандай болот? Кыштан кантип чыгып жатат, айылына кайтып барабы, барбайбы? Болбосо кайерде жашайт? 140 000 адам баш шарт түзүп жүрүш керек. Күч керек, тез эле суук түшөт.
Ошол эле кезде аскер адамдарынын арасында да чалгын кызматтарынын чабалдыгы жана бекем коргонууну уюштуруу үчүн чек арага өз учурунда кошумча күчтөр жеткирилбегени, алардын туура эмес жайгашуусу боюнча аскердик тактикалык кемчиликтери кеткени тууралуу сөз болууда. Аскердик эксперт полковник Мурат Бешенов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Я считаю, что просчеты серьезные наши разведки, контрразведки, ДКНБ, местных администраций, просчеты, как это, они готовятся в войне, они давно подтянулись, они давно уже все это готовится, да? Все, что там делается, это слабость нашей разведки, я думаю, надо усиливать и эту структуру. Не здесь воевать там депутатами, там руки там выкручивать, там кому-то ломать. А вот таджики как раз этим и пользуются, потому что слабость показываем мы во всех отношениях.
Кыргызстанчы чек арасында 14-17 сентябрь күндөрү болгон ири кагылыштарда бир канча айылдар, айрым чек ара бекеттери өрттөлүп, ок атышуу 10 адамдардын өмүрүн алды. Кыргызстандын расмий маалыматы боюнча 59 адам набыт кетип, 200 жакыны жарадар. Чек арадагы айылдардан орун которгондордун саны 140 000 ашты. Тажик тарап 41 жараны өлгөнүн билдирген. Озади радиосу өз булактарына таянып, чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 22 сентябрь бейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде кырдаал салыштырмалуу туруктуу экени айтылууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн министрлер кабинетинин жетекчилигин, күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин, коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда Баткен облусунда кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Баткенде талкаланган турак жайлардын саны 432 жетти. Баткен облусунан эвакуация болгон 1000 ашуун адам Бишкекке жана Чүйгө жайгаштырылат. Ирандагы нааразылык акцияларында кеминде 9 адам каза болду. Москва шаарында мобилизацияга каршы акция учурунда кармалгандардын айрымдарына аскерге чакыруу берилди. Уктуруубузду улайбыз. Кечээ Орусиянын 38 шаарында мобилизацияга каршы акцияларда 1400 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо долбоору билдирди. 21 сентябрда эртең менен президент Путин жарым жартылай мобилизация жарыялап, аны өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Бул жарыядан кийин Казакстан Орусия чек арасындагы узун кезек пайда болгонун социалдык тармактардын колдонуучуларына таянып, казак сайт басылмалары кабарлады. Айнура Жекше кызынын баянына кулак салсак.
Москвада арбатка чыккандар балдарыбызга жашоо, согушка жок деп ураан чакырып турушту. Чогулгандардын арасында аялдар көп болду.
Я не боюсь.
Мен коркпойм. Мен эч нерседен коркпой калдым. Алардын колуна дагы эмне келет? Эң кымбат балдарыбыздын өмүрүн алабы. Мен баламды өлүмгө жөнөтпөйм.
Полиция бөлүмдөрүндө кармалгандардын айрымдарына орус армиясын дискредитациялаганы үчүн протоколдор түзүлдү. Тартип коргоочулар желим таяк менен уруп, акция катышуучуларын ырайымсыз таркатып жатышты. Маалыматтарга караганда эң көп киши Санкт-Петербург шаарында кармалды. Полиция бөлүмдөрүнө ал жерде 565 киши жеткирилди. Екатеринбург шаарында бир аялга бийлик өкүлүнө каршы күч колдонгон деген берене менен кылмыш иш козголду. Бардыгы болуп ал жерде 40 көп киши кармалды. Акциялар Челябинск, Пермь, Уфа, Красноярск, Тверь, Саратов, Калининград, Иркутск жана башка шаарларда да өттү. Орусиянын ички иштер министрлиги бир катар региондо уруксат берилбеген акцияларды өткөрүүгө жол бербегенин билдирди. Мекеме кармоолор болгонун айтты, бирок так санды атаган жок. Ошол эле күнү президент Владимир Путин жарым жартылай мобилизация тууралуу жарлыкка кол коюп, муну өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо, Украинада фронтто согуштук операцияны жүргүзүү зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Орус коргоо министри Сергей Шойгу 300 миң резервист армияга чакырыларын билдирди. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Орус бийлигинин жарыясынан кийин Казакстан Орусия чек арасында узун кезек пайда болгонун социалдык тармактардын колдонуучулары койгон видеолорго таянып, казакстандык бир катар сайт басылмалар Hola News, Урал аптасы, Наша газета кабарлады. Дагы бир маалыматтарда Орусиядан бир нече шаарга, анын ичинде Стамбул, Ереван, Бишкекке авиа билеттердин баасы эселеп кымбаттаганы маалым болду.
So, partial mobilization is
жарым-жартылай мобилизация менин бул жакка келгенимдин бир себеби. Мобилизация абдан туура эмес кадам болду көрүнөт. Көптөгөн орус жарандары үчүн анын арты чоң мүшкүлгө алып келиши ыктымал.
Lots of problems to lots of Russian citizens.
Ал арада орус туткунунан украиналык 200-дөн ашуун жоокер, көбү Мариупольдагы Азовсталь комбинатын коргогондор бошотулду. Аларды орусиялык 55 аскерге жана мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып жаткан украиналык саясатчы, Путиндин жакын адамы Виктор Медведчукка айырбашташты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу каарман, бул теманы маек менен улантабыз. Орусия мигранттарды согушка тартуу жараянын жеңилдетти. Аларга жарандык алууну, ошондой эле паспорт берүүнү өтө тездетип жатканы да айтылууда. Ал арада бул өлкөдөн чыга албай калган теги кыргыз Орусиянын жарандыгын алгандар да болууда. Москвадагы кыргыз юристтери ассоциациясынын уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Гүлиза Ахматсияева абал тууралуу азаттыкка маек курду. Гүлизайым, сизге акыркы учурда ушул кечээ жарыяланган жарым-жартылай мобилизацияга байланыштуу кайрылган кыргызстандыктар болуудабы?
Кыргызстандыктар кайрылды, аэропорттон уча албай калдык, эме силер учканга болбойт деген ал информацияны только по прописке отделге барып уточнять эткиле, бирок силерди учурбайбыз деп ошо ошондой проблема менен сталкиваться эткен кыргыздар чалды. Ошондой чалуулар болду, анан двойное гражданство алабыз, эмне кылабыз, кандай кылабыз, кантип Кыргызстанга кете алабыз деген да консультациялар боюнча көп жарандар чалды. Эми всем понятно, паника болуп атышат.
Аларга кандай кеңештерди берип жатасыз, Гүлизайым? Деги эле баягы юридикалык жактан аларды коргоонун, же болбосо ошол согуштук аракеттерге тартылбай калуусунун кандай жол-жоболору бар?
Кандай болбосун общий мобилизация, частичный мобилизация болобу, кандай мобилизация болот, баары же он объявлен. Эми ал объявление болгондон кийин до этого эле негизи көптөгөн уголовный статьяларга изменениялар келип жаткан, негизи Россия жергесиндечи. Анан этого стоило ожидать да, негизи мындай нерсе болмок депчи. Эми ким паспорт алган болсо, ал ошол өлкөнүн жарандыгын жана ошондой эле ошол өлкөнү защита кылганга укуктуу да.
Милдеттүү болот турбайбы?
Милдеттүү да, анан баары бир барыш керек. Согушка барбай койсо, например, эгерде чакыра турган болсо. Эми азыр 300 миң киши керек деп атат, эми алар кимдер барат? Алар жана которые уже боевой действияны өткөн профессионалдар барат да азыр. Азыр ошондой адамдар гана барат. Уже биздин, мне кажется, биздин арабыздан эми болушу мүмкүн, ушундай специалисттер эми ошолор кетиши мүмкүн да, у кого жарандыгы бар. Биз мигранттарга эч кандай тиешеси жок. Азыр көпчүлүк ошо паника смуту наводить этип атат, что мигранттарды алып кетип атат, мигранттарга кысым көргөзүп атат депчи. Андай эч кандай андай деле нерсе жок. Мигранттар өзлөрү эле мен барам согушка, мага гражданство бергиле. Азыр гражданствону дагы упрощенный кылып койбоду. Собянин өзүнүн личный баракчасына да жазып чыкты. Ар бир адамдын өзүнүн выбору, анан моундай эме кылып деле кереги жок болуш керек, аябай эле элдерди паника кылдыртыпчы.
Кечетеден бери ошол Кыргызстанга же башка ошол постсоветтик өлкөлөргө учкандардын да саны көп деп жатышат. Ошо кыргыз мекендештердин арасында да ушундай тенденция байкалып жатабы?
Көчө мага чалган адамдар булар заранее мурун эле алган экен билеттерин, тойго кеткен атышкан экен, какой то бир той болмок экен үйүндө, бир жакшылыкка ошол уруч албай калды да. Анан ошону ошол Путиндин эмесин мобилизациясын угуп эле жанталаш билет алып мен кеттим деген эми адамдар андайды уккан деле жокмун, бирок орустар көбүнчө, орустар, армяндар өзүлөрү кетип атышты, ошолор өзүлөрү кетип атышат деп
Эми биякта да авиакомпаниялар бар да, алар менен да мындай сүйлөшүп эметсек, ошо орустар көп алды билет деп айтышат да, эми өзүлөрү эле кетип атат. Көпчүлүк рейстер отменада болуп кетти деп айтышат Шереметьевода. Эми көптөгөн нерселер болуп атат да, эми билесиңер да, эми биякта мобилизация болду, обязательный кандай болбосун, анан элдер паникага да алдырып атат, анан силер мигранттар деле паника болуп атат. Биякта жумуш иштердин баары токтоп калбайт, биякта болуп атат, мына жаңы эле суп барып келдим. Вот выдворение болгондор обращение кылып атышат, мына запретке түшүп калдым, мына бүгүн эле 3 киши чалды мына. Вот
социалдык тармактарда повестка келди деп ошо аскердик чакыруунун сүрөттөрүн жарыялагандар да болуп атпайбы?
Эми повестка келип эле аткан, повестка келип эле мурун эле могу мобилизация боло элек эле по месту прописки. Эми көпчүлүк кыргыз жарандар, российский жарандык алып алгандар по месту прописки жашабайт да, мындай определенный эле эмелер жашабаса, ошолорго келип атты. Негизи мурунтан эле көрүп аттык мындай көрүнүштү, что ушундай военкоматка келип кетиңиз деп ушундай чакыруларчы, принудительный эмес, эмне келип кеттилер деген. Эми общий мобилизация алды, эми уже ал адамды кол койдурат, анан обязательно он должен явиться. Эмеге мага да андай каттар көп келди, кээ бирлерге именно через Mail.ru жиберилген экен электронный подпись менен, как все положено, срочно келгиле депчи, ушундай военный ушул жака келгиле деп полностью адрес менен жазылган ошондой нерселерди көрдүм. Эми алар кимдер? Алар именно российский жарандык алган, бияктан военный подготовка өткөн адамдарга келип атат да. Аябай эле ой, кыргыздын баарын алып кетип атыптыр деген нерсе деп айтыш өтө кыйын да. Адамдар өздөрү, например, кээ бирлери акча үчүн барып атат, акча төлөнөт деп ошол акча үчүн кеткендер деле бар да.
Гүлүз айым, негизи эле ошол эгерде согушка баргысы келбеген, бирок мобилизацияга тартылган, чакыруу келген жарандарга кандай юридикалык кеңеш берет элеңиз? Ошо кош жарандуулугу бар, кыргыз жарандуулугунан да баш тартпаган, бирок ошол эле учурда Орусиянын да паспортун кармап жүргөн адамдарга сизден.
Кыргызстан менен Россиянын ортосунда двойное гражданство деген вообще жок. Законом не запрещено и не разрешено, но в принципе можно восстановить свой кыргызский паспорт деп ошо кыргыз паспортун жарандыктарын восстановление кылып алгандар бар да по месту прописки. Бирок эч кандай бияка аралаштырып кереги жок анычы. Например, кыргыз паспортуң барбы, сен ошо Кыргызстанда үйүң барбы, ошол жакта пропискаң менен акырын жүрө берсең болот. А аны менен кайра Россияга келип, анан Россиядан кайра Кыргызстанга чыгып, кыргыз паспортун бияктан көргөзүп ал нерсе жок да, потому что он уже получил российский жарандык, он уже является гражданином России. Биякта кандай болбосун ушул өлкөгө, ушул государствага он должен служить. Мына, например, дезертирство деген статьяларга көптөгөн изменениялар киргизди. Азыр, например, ошол эле жараныбыз Кыргызстанга же кайсы өлкөгө эптеп бир выход таап качып кете турган болсо, ал деген жоопко тартылат. Уголовный ответственность деген эмелер бар, статьялар, жаңы изменениялар, көптөгөн дополнениялар кошулду да именно ушул мобилизация боюнча. Анан баары бир жоопко тартылып калышы мүмкүн да кийин. Баары бир эгерде чакыра турган болсо, баары бир барганга муктаж, барбай кое албайт. Россияда дегенчи мындай эме бар да, закон, что могу сен жарандык алып атканда мен кыргызкамын или там өзүңдүн национальностьңду жазбай койсоң болот да. Ошого байланыштуу көпчүлүгү билинбей калды да, бул кыргыз адам, кыргыз жарандыгы бар адам российский паспорт алдыбы же кандай болду депчи. А так статистика боюнча, если так посмотреть, где то 2022-жылды эле карап көргөндө гражданствого 10,600 киши алды да. 2021 болсо 8,400 киши гражданство.
8,400.
Мага көптөгөн кишилер гражданство алам, мына могу мобилизация тепи эме башталып электе деле, жаңы Украина башталганда деле канчалаган жарандар гражданство боюнча мага консультацияга келип атышты, несмотря на то, что Украинада происходит. Мына азыр бир күндө паспорт берип атат ошо согушка барыш үчүн.
Москвадагы кыргыз юристтери ассоциациясынын уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Гүлиза Акматисаева абал тууралуу азаттыкка маек курду.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 22-сентябрь бейшембидеги кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам азыр. Бизден алыстабай туруңуз, бир нече секундтардан кийин кайрадан эфирди улантабыз.